lépe dojedete čtyřkolovým autem. Nebo s náhodem na všechny čtyři kola. A teď se vám rozjede taková roleta a my vám moc chceme poděkovat s týmem, který tady částečně bude vystupovat, za vaši modlitební podporu, ale i fyzickou podporu. Protože našlo se auto, které mělo náhod na všechny čtyři kola. Ku podivu 5 kilometrů od Tyry. To byste si nevymysleli dopředu. Prostě nám poslal výpis veršů na téma kámen. Takže aspoň téma jsme měli. Tušíte, je to 18 stránek výpisu. To ještě není téma, kdo jste někdy něco zpracovávali, ale je to 18 stránek nějakého vodítka. Tušíte, v jakých souvislostech se vyskytuje v Biblii téma kámen nebo kámen? Zkuste to říct nahlas, já už houby slyším.
Oltář.
Oltář, jedna.
Kamenování.
Kamenování, dva.
Uhelný.
Uhelný kámen, tři.
Odvalen od hrobu.
Uzávěr hrobu, čtyři.
Drahokamy,
pět. Živý kámen, šest.
Pamětní kámen.
Prosím?
Pamětní kámen.
Vzpomínka, pamětní kámen, monument, sedm. Petr. Petr, kámen, skála. 8. Nebudu vás dál napínat, jenom v tomhle výpisu bylo 15. Tolik dní na pobytu ani nemáte. A jsou mezi námi lidé, kteří jsou obdarováni tím, že umí pracovat se slovem. A dokazovali to léta v Transport Rádiu při přípravě pořadu, dokazují to ve své profesi. A tak já bych mezi nás pozval Peťku, aby nám před památkou tady sdělila takovou první geologickou miniaturu. Má pro vás připravené tři a já bych jí teď dal slovo a ti neubírám čas.
Děkuju.
Peti.
Děkuju. Já se snížím o toho půl metru, co jsem od Jendy. My jsme byli výborný tým, jedna malá a jeden velký. Tak, vy jste tady už zmínili teďka, že jeden z významů slova kámen v Bibli je památník, monument. To bylo to, co jsme si vybrali na začátek, na první dva dny, že se budeme trošku zabývat minulostí. A jestli si uvědomíte, kde ve vašem okolí je nějaký monument, zkuste si jenom každý tak, kde nejblíž ve vašem okolí je nějaký monument a co je na něm vytesáno. Můžete někdo sem hodit?
Socha na Václavkové.
Aha. Významné osobnosti.
Masaryk.
Mhm. A co je tam vytesáno na tom monumentu? Co je tam za slova? Na památku?
Nezapomeneme.
Socha za něco, co jsi udělal.
Ano. Děkujeme. Tak děkuju. Tak jsme začali taky přemýšlet, jaké památníky jsou kolem nás a co je tam vytesáno. No a pak jsme si představili, v tom krásném srpnovém ránu svítí sluníčko, všichni v kraťasech, úplně jiná atmosféra než teď v prosinci, tak jsme si uvědomili, že když je něco vytesáno na kameni, tak to asi nebylo hned tak, než se to tam dostalo. Takže jsme si představili, že každý z nás je kameníkem a přijde ráno do práce. A teď, co tak dělá kameník v práci, tesá do kamene. Já jsem to nikdy neskoušela. Co myslíte, jak dlouho trvá kameníkovi nějaká věta? 40 dnů. Jako jednoduchá věta, ne souvětí. Nějaká věta. No, bude to asi déle, než když ji naťukáme na počítači, že? Dokonce i mnohem déle, než když ji napíšeme rukou. I déle asi, než když bychom ji vyšívali třeba. A teď si představte, že ten kameník udělá chybu. Ani to nedelitné, ani to jako nic. musí začít prostě znova s novým kamenem. Takže chvilku jsme přemýšleli nad tím, když se něco tesá do kamene, tak že to teda za něco stojí, stojí to velké úsilí a trvá to čas a člověk si musí dobře rozmyslet, co tam chce vytesat. Kdybyste vy byli kameníkem, co byste si dali vytesat do nějakého kamene, který byste chtěli mít poblíž? Nemusíte mi odpovědět, tohle je řečnická. Zkuste každý přemýšlet, co by stálo za to mít vyryto do kamene. My jsme si pro každý den vybrali nějaký nosný verš z těch mnoha, co Rosťa připravil, a nějaký příběh. Takže samozřejmě se nabízí příběh Mojžíše a kamenných desek, na kterých byl vytesán zákon. A já jsem si všimla, když jsem se na to chystala, zajímavé věci, které jsem si nikdy předtím nevšimla. Když jsem srovnala ty dvě události, když Mojžíš poprvé vychází nahoru s deskami zákona, nebo nahoru pro desky zákona a podruhé. Pokud chcete sledovat, tak ty dvě situace jsou v knize Exodus 24:12 a potom v 34. kapitole od 1. do 9. verše. Takže tam jsou ty události. A když vychází poprvé Mojžíš nahoru, biblisté určitě ví z paměti, musel si ty desky zákona vytesat? On je dostal. On je dostává. To znamená, musel vynaložit nějaké úsilí? Nemusel. Musel to tam vytesat on sám na ty desky? Ano, je napsáno, že je to tam napsáno Božím prstem. Takže ano, musel vystoupat na tu horu, ale všechno dostal naservírováno. Znáte tu situaci, kdy jste byli k něčemu povoláni nebo postaveni do nějaké služby a všechno bylo jako naservírované, jenom jste to vzali a šli. No ale všichni známe, jak je ten příběh dál. Situace se velmi zkomplikovala, protože lidé jsou jenom lidé a my bychom se asi zachovali úplně stejně jako tehdy izraelský národ. Takže Mojžíš, když se potom s deskami zákona vrací a vidí tu hrůzu, která se děje a že lid je nevěrný a zhotovil si modly, co udělal s tím, co dostal? Strašlivě se rozčílil, cholerici vědí a prostě s tím praštil a celý to rozbil. Následuje řetězec událostí a teď co s tou celou pokaženou situací, co s tím zaslíbením, co s tím povoláním, co s tím, co se stalo. No a tady nastupuje Boží milosrdenství a Mojžíš se znovu vydává nahoru, protože Bůh dává novou šanci. Ale je tady vzměna, které jsem si nikdy nevšimla předtím. Dostává znovu Mojžíš ty desky?
Ne, musel si je vyrobit.
Musel si je vytesat. A to už teda mu nějaký časek zabralo. Když předpokládám, že když někdo jako dlouhodobě dělá takovou práci, tak o tom dost přemýšlí, o tom, co udělal, o tom, co ho to teďka stojí. Proč, kdyby to poprvé vydržel, tak že to nemuselo takhle dopadnout. Stojí ho to velké úsilí. A musel tam vytesat ta slova potom? Vytesal ty desky, ale po druhé zase to tam vepsal Bůh. Biblisté dohledejte klidně. Ale podstatné, co jsme vlastně tady tímhle chtěli říct a zdůraznit si, že patříme-li Bohu, dostáváme nové šance, i když něco pokazíme, i když prostě nás přemůže naše emoce. Ale Boží milosrdenství se obnovuje každého rána. Ale už nás to něco stojí. Pán Bůh nás chce něco naučit. A tak to úsilí, které do toho musíme vložit, je nám k užitku. Těžkosti a úsilí osvědčují náš vážný úmysl, naše pokání, naši věrnost Bohu. To byla jedna z těch hlavních myšlenek a měli jsme tam ještě další myšlenku. Přemýšleli jsme taky nad devalvací slov dneska. Nad tím, když jsme něco tesali do kamene a nad tím, když dneska cokoliv můžeme napsat na počítači. Na sociálních sítích můžeme hromadit slova, komentáře a tak dále. Kdybychom ale žili tehdy a potřebovali si vybrat jen ta nejdůležitější slova, tak co bychom si vytesali do našeho kamene? A tuhle otázku já tady nechám otevřenou a můžeme pokračovat.
Děkuji. Peti, děkuji za první miniaturu. A možná už vám v hlavě tak raší pár slov, která si zkusíte vytesat do svého kamene. A když Peťka začínala, tak jsme tady přemýšleli nad památníky, nad monumenty. To, co je před námi, chleba a víno, je taky takový památník. Ale není kamenný. Dokonce je velmi netrvanlivý v porovnání s kamenem. Když bychom řekli, tak Pán Ježíš, když odcházel z téhle země, tak chtěl, aby nám zůstalo něco trvanlivého a jehle dá nám jídlo. No, jídlo není moc trvanlivé, jako vzpomínka. Ale zkuste se na to podívat z pohledu, jak často potřebujete jíst. No, tak teď nikdo nejíte, aspoň co já vidím. Ale možná ráno jste si dali snídaní někteří, kdo jste to stihli. V podstatě to potřebujeme každý den. A Pán Ježíš nám dal připomínku toho, že On je s námi každý den a že chce s námi být každý den. A tak mu za to společně můžeme poděkovat. Kdo chcete, připojte se modlitbami. Můžeme vyjádřit Pánu Ježíši vděk za jeho spasení, za záchranu pro věčnost, kterou nám dal a která je nejenom pro náš pozemský život, ale která je pro věčnost, která má věčnou hodnotu a věčnou trvanlivost. Tak poprosil bych, pojďme 10 minut věnovat modlitbám, chválám, poděkování. Já bych potom poděkoval za chléb a poprosil bych Miloše, jestli by poděkoval za víno, jestli je to možné. Děkuju. Jsem viděl něco, co vy jste neviděli. Vy jste totiž neviděli, kolik musel Zbyněk dolít těch malých kalíšků s vínem. To je pro mě vždycky takové pohlazení, když vidím, že se nedostává. V Biblii je taky takový příběh, kdy se nedostávalo vína. Dobrého vína. Tak u nás byly zásoby a tak vám děkuju, že jste tady s náma na památce a já bych poprosil Peťku o druhou miniaturu.
Děkuju. S tím prvním příběhem, o kterém jsem mluvila, o tom, že kámen je něco na památku, kámen jako podklad pro písmo, souvisel verš z 2. Korinským 3.3, kde už se nemluví o podkladu kamenem, ale o mnohem vzácnějším podkladu pro psaní Božím prstem. Cituji, je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým vzniklým z naší služby a napsaným ne ingoustem, nýbrž duchem Boha živého, Ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Tím jsme tady končili ty první dva dny a následovala hra, kterou jsme původně chtěli hrát s vámi, ale pak jsme to z časových důvodů přehodnotili. Ale aspoň vám to naznačím. Když jsme mluvili o té devalvaci slov a o tom, že není snadné si mnohdy rozumět, i když mluvíme mnohdy stejným jazykem, tak jsme nechali všechny skupiny a všechny týmy, aby si vybrali každá skupina 10 slov. 10 slov z nabídnutých 100 slov. Měli jsme 100 kartiček s běžnými slovy. Potravin, postav, prostě běžné věci, ale také třeba citoslovce. A každý tým si měl vybrat 10 slov a na čas měl pomocí těchto slov vysvětlit nějakou hru a dorozumívat se v určitém časovém limitu pouze těmito slovy. Takže bychom vám mohli nabídnout slova jako stůl, jablíčko, čokoláda, bů, bav, hav a tak dále. No a tak týmy samozřejmě měly pak asi půl hodiny na to, aby nejen si vymysleli tu hru, kterou pak vysvětlí ostatním, ale aby se dorozuměli jen pomocí těch 10 slov. Oni si pak mohli přijít ještě pro nějakých 5, kdyby se jim nějaké zásadní nedostávalo. Mají můj obdiv, protože to zvládli, ale je pravda, že když jsme obcházeli a já jsem se třeba Kima Anděla zeptala, jak vám to jde, jak on se chytil za čelo a řekl mě, bů. A šla jsem zase k druhé skupině, říkám, jak vám to jde? Čokoláda. A oni pomocí toho opravdu dokázali nejen se dorozumět, ale vysvětlit nám i ty jednoduché hry, které nám vlastně vysvětlovali vzájemně. Vzpomenete si na nějaké slova, co jste měli? Nevadí. My jsme se bavili velice. Z minulosti se přesuneme do současnosti, do našich současných životů. To další téma, středeční, bylo takové nejhlubší a nejtěžší. Bavili jsme se o tom, že kámen je možné využít také jako zbraň. A abychom nezačali tím těžším, určitě si vzpomenete, jak dobře využil nějaký biblický hrdina kámen jako zbraň. Ano, děkuji, je to tak. Takže nedívejme se na ten kámen jako zbraň opravdu jenom z té špatné stránky. Ale potom tady máme příběh z Nového zákona o ženě, kterou chtěl dav linčovat a kamenovat. Ježíš tomu zabránil a na rozdíl od toho samospravedlivého linčujícího davu, Ježíš tu ženu hříšnou nesoudí. Úplně tím zarazil všechny ty zákonníky a celý ten dav, který najednou všechno ví, co žena udělala špatně, ale vůbec se nedívá na sebe. Takže jsme se bavili o tom, že kámen je nebezpečná zbraň a jsou dokonce národy na světě i v současnosti, kde tento trest ještě stále probíhá. Takže není to jenom minulost. My naštěstí v naší kultuře nic takového neděláme, ale zbraně existují i neviditelné. Takže to se stalo naším tématem. Dokážete si představit nějaké neviditelné zbraně?
Pomluva.
Děkuju. Pomluva.
Nenávist.
Něco, co jako hodím, aniž bych fyzicky něco hodila. Slovo. Ano, už to zaznělo v té pomluvě, výrazu nenávisti. My si mnohdy ubližujeme slovy a používáme je jako zbraně. A tak jsme přemýšleli nějakou dobu, komu my ubližujeme slovy. když se třeba neovládneme. Ale kdo taky nám ublížil a my si to pořád neseme. Že teenageři ve věku kolem 15, tak mnohdy mají rychlá slova, ale i my jako rodiče řekneme něco, co jsme původně nechtěli nebo nevíme, jak to vyjádřit. A ta slova po sobě hážeme. Taky tady padl ten výraz potom kámen úrazu tady v této lekci. Jsme my někomu kamenem úrazu a co to vlastně je? Je někdo nám tou velkou překážkou k tomu, abychom mohli poznávat Pána Boha, tedy kamenem úrazu? A jak rozpoznáme, kde je ta hranice, kdy se mám ovládnout, kdy mám něco udělat jinak, abych někomu nebyla kamenem úrazu a kdy už by to zasahovalo do mé svobody? Tak nad tím jsme uvažovali, bylo to hodně v debatě. A já jsem tady pro tuhle situaci použila takový jeden Montessori pojem, Zuzanko. My totiž v naší Montessori škole, když jsou děti od první do třetí třídy, tak si vezmu si vždycky nějakou pomůcku nebo nějak sešit nebo cokoliv a nachystají si svůj vlastní kobereček. My tam máme krabice s takovými malými koberečky, vezmou si to někam na zem a tam si to rozdělají a na ten kobereček si rozdělají všechny ty své věci, které potřebují. Takže je ta třída plná dětí a koberečků, každý si pracuje na svém tácu nebo na svém koberečku a my je tím chceme naučit. No co myslíte, že tím je chceme naučit? Já vás nenechám na pokoji. Když každý pracuje na svém koberečku. Samostatnosti?
Soustředěnosti.
Mhm. A taky tomu, že to, co se děje na mém koberečku, je moje zodpovědnost. To, co se děje na tvém koberečku, je tvoje zodpovědnost. A hranice mého a tvého koberečku je hranice mé svobody, ale i zodpovědnosti. Já tě nezasahuju na tvůj kobereček a ty nezasahuji na můj. Později, když už přejdou děti z Montessori prvního stupně na větší stupeň, jako učím já, tak jim říkáme, vzpomeňte si na ty svoje koberečky, když se snaží řešit problémy někoho jiného a stěžovat si a pomlouvat a tak dále. Říkám, tvůj kobereček řeš, to je tvoje zodpovědnost. Takže to jsme se snažili přiblížit i dětskám, abychom řešili každý svůj kobereček, svou vlastní zodpovědnost. Uvážili svoje vlastní slova. Svoje vlastní soudy řešili. A když každý budeme řešit svůj kobereček, tak se pak nebudeme vzájemně kamenovat. Asi tušíte, který byl ten nosný verš pro tento den. Tušíte? Kdo máte po ruce Bibli, tak můžete tasit, tak jako poutníci, Jan 8:7. Tak já to přečtu. Ježíš se zvedl a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. Tak to byl ten nosný verš. No ale k tomu, abychom nesoudili, nám nestačí jenom dobré vychování, morální kredit a tak dále, tak potřebujeme mít opravdově rádi lidi kolem sebe. Ale kdo nemá rád sebe, tak nemá rád ani ty ostatní. Jenže kde vzít všechnu tu lásku? Kam jít? A to už je rozdíl oproti ostatním vychovaným lidem, oproti morálnímu kreditu. Tady je velká nadstavba. Takže jedině tam, kde je zdroj lásky, tam můžeme jít. Tam můžu pak mít rád sám sebe, můžu mít rád i ostatní. A nedělám jim potom problém řešit svůj kobereček a neházet kamení. Tak to byla druhá miniatura.
Takže já bych zase pozval poutnický rozšířený band, aby nám zahrál další chválu. A Peťce děkuji za druhou geologickou miniaturu. Je to až s podivem, jak v tak obyčejné věci jako šutr, jaké v ní může být bohatství.
Třetí miniatura, nebo to třetí téma, už mířilo do naší budoucnosti a do toho, co můžeme zažít, když přijdeme k tomu zdroji vší lásky a začneme se, nebo jsme odhodláni, jsme rozhodnuti se nechat proměňovat. Takže to téma se jmenovalo Proměna v rukou mistra. Kámen v rukou mistra. Tady se nabízelo spoustu různých metafor a různých věcí, co bychom mohli dělat. Takže jsme měli stavitelský den. Tam jste viděli na těch fotkách, jak děcka stavěly obrovské věže z kamení. Měli jsme šperkařský den. Měli jsme mnoho minerálů, ze kterých, nebo každý den si vlastně děcka dostávali nějaký minerál a říkali jsme si i o těch minerálech, takže jsme na konci měli sbírku biblických minerálů. Já jsem se snažila sehnat ty, které jsou skutečně zapsány v Bibli. Všechno, co se dostane do rukou jakéhokoliv mistra, tak z toho vzniká nádherná věc. Pro čtvrtek a pátek, ty poslední dva dny, jsme si vybrali nosné verše z 1. Petrovy, a druhá kapitola, 4. verš. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. Tam je zvláštní následnost těch veršů a já je přečtu všechny. Tak, 1. Petrův. Tak, je to druhá kapitola 1. listu Petrova. Od 1. do 6. verše. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. Když jsem přemýšlela nad tímto textem, tak jsem si uvědomila, že tohle je plné akce. Tohle je plné akčních sloves, já si nemůžu nevšímat toho jazyka. A je to plné příčin a následků. Vždyť, neboť, příčiny a následky. A tak když si to vezmeme po příčinách a následcích, tak z toho vyvstává nádherná posloupnost. Pokud věříme a okusíme, že Pán je dobrý, to je ten třetí verš, tedy trošku je tam zkušenost. Když okusíme, že Bůh je dobrý, tak potom máme touhu odhodit naše špatnosti. A to je velmi akční sloveso. Toužíme a odhodíme. A následně, jako noví lidé, když odhodíme všechno to zlé, vyžaduje to naši akci, tak pak toužíme, to je taky velmi akční, po dobrých duchovních věcech a o tom, abychom přicházeli k němu. Kdybych byla teď ve škole, tak každé to sloveso budu mít na velkém papíře a budu ho takhle vyskládávat pod sebe na náš koberec v naší třídě a taky jsme to tam tak měli. A takže vyžaduje to akci, aktivní náš přístup. No a my jsme to taky aktivně dělali. Pamatujete si tu hru, co jsme odhazovali? Měli jsme, každý tým měl polínka a na polínkách byla napsána na jednom lest, pomlouvání, špatnosti. No a každý tým dostal takto vybavená polínka a měli od sebe odhazovat co nejdále. A ten tým samozřejmě, kterému se špatnosti podařili odhodit co nejdále, tak zvítězil. To nás taky lákalo s Jendou, že bychom otevřeli okna, rozdali bychom vám nějaké papírové koule nebo polínka a odhazovali bychom je dost daleko. Ta představa se nám moc líbila, ale pak jsme zase to přehodnotili. Ale to, že člověk vezme do ruky fyzicky polínko, kde je napsáno pomlouvání a odhodí, rozhodne se odhodit ho co nejdále od sebe, tak věřte, že to má svou sílu. Takže když tohle všechno odhodíme, protože jsme okusili, že Pán Bůh je dobrý, tak nám nic nebrání, abychom k němu přicházeli a aby on z nás pak budoval duchovní stavbu. No a to jsme měli další hru, protože týmy měly potom ze sebe samých vytvořit nějaký fungující stroj nebo fungující stavbu, něco společně. Vybavíte si, co jsme měli za stroje? Já si vybavuju splachovací záchod a mixér, kdy vlastně každý z toho týmu dělal určitou součástku toho stroje a zvlášť ten mixér byl kouzelný. Takže něco, co dohromady funguje, něco, co přináší něco dalšího, dobrého. Kdybychom byli sami o sobě, tak můžeme být jenom součástkou toho mixéru, ale jedině, když je nás víc, tak to může mixovat. Takže děcka zase vymysleli skvělé věci a my jako vedoucí jsme se náramně bavili. Tak, jak je napsáno v tom verši. Takže z našeho kamenného srdce vytváří mistr srdce masité, citlivé a laskavé. Je to zase od něho velká akce. Takže to je ta další a asi nejdůležitější pointa našeho povídání. My jsme povídali ještě o mnoha dalších věcech, bylo tam mnoho dalších témat a mnoho dalších her, ale tohle jsme vám chtěli přiblížit, jak když člověk začne přemýšlet nad obyčejnou věcí, kterou je kámen, tak v Bibli není náhodou tolik veršů o kameni a pro mě to bylo naprosto fascinující se tím začít probírat. Děkuji. Děvčata? Ne, Jendo, promiň. Jo, pojďte. A děvčata a Míšo. Promiň.
Teď zažili s naší poutnickou kapelou, tak to je jeden z důsledků nečekaných událostí. Prostě protože to vzniklo tak najednou, tak holky vzali ukulele, na Tyře je klavír, Bětka sedla ke klavíru a najednou jsme zjistili, že v poutnicích je kapela. A tak já jim za to chci poděkovat. A za tu odvahu tady vylézt. A Aničce taky já. A Míšovi taky, když ten už si to zkusil dřív. A Blanka. Kdo jste tady někdy byli poprvé, tak víte, že poprvé je poprvé. Že poprvé to má zvláštní pointu a nikdo sem ani poprvé nevleze. Protože se bojí, že ho kousnem. A vy všichni vypadáte míru milovně. A tak děkuju i za to, že Pán Bůh mezi nás dal lidi, kteří mají dar práce se slovem. Mně se rozvinou roletky, co je potřeba udělat, ale už se mě špatně rozvíjí všechny ty metafory a další ta divná věc, která souvisí s jazykem. A Peťka nás provedla jenom třemi takovými miniaturami. Provedla nás tím, jakou hodnotu má slovo. Lehce řekneme slovo. Ale když bychom ho měli, než ho řekneme, vytesat, pravděpodobně by těch slov bylo podstatně méně a byla by zvážená. Slovem dokážeme zranit stejně jako kamenem. Ale když se staráme o svůj kobereček, tak dokážeme potom víc respektovat svobodu těch druhých, ale možná také líp spolupracovat. A taky tady u nás ve sboru je spousta obdarovaných lidí a možná někdy taky zraněných lidí. A nad tím můžeme prostě se podívat kolem sebe a třeba říct, ale já vidím, že ty jsi taky v rukou mistra, stejně jako já. A to byla ta třetí metafora. Že když se dostaneme do ruky mistra, tak někdo, a je to o tom psáno i v Biblii, má dar povzbuzování, někdo má dar vyučování, někdo jiný. A můžeme si navzájem sloužit, pomáhat si, aniž bychom se zraňovali, ale potom taky být užitečný i kolem sebe. Nejenom ve své civilní profesi, ale i ve svém mimoprofesním, rodinném, sborovém životě. A tak to byly aspoň tři miniatury, které z toho, co my jsme mohli nabrat, jsme se s váma chtěli sdělit. A ještě než ukončíme modlitbou tohle naše sejítí, tak tentokrát jenom dálkově, protože naše paní kuchařka taky Peťka shodou okolností onemocněla, tak to nemůže říct osobně, ale poslala takovou drobnou vzpomínku na jednu důležitou součást toho, co provázelo náš pobyt. Peti, já bych tě poprosil, jestli bys to přečetla.
Zdravíme Peťu Drbalovou na dálku. Tak mě napadá, jestli to, že jsme tam byli v týmu vedení dvě Petry a téma bylo kámen, je opravdu náhoda. Tak. Mimochodem, můj bratr se jmenuje Ondřej a moji rodiče dali nám schválně tato jména jako bibličtí sourozenci. Tak. Krátká zpráva o 15 kilogramech melounu. František Horák vykonává v tomto sboru důležitou službu pro našeho pána. Věnuje se jí celý rok a věnuje se jí už dlouhé roky. Při této službě sklání hlavu k zemi, mnoho času tráví na kolenou. S obavami i s nadějí vzhlíží k nebi. S moudrostí a klidem odděluje dobré od zlého. Trpělivě, ale nekompromisně třídí zrno od plev. František je zahradníkem. Měla jsem tu výsadu, píše Peťa, že jsem letos v létě vařila na obou pobytech pořádaným tímto sborem. Na nivách pro besídku v týmu s Hankou Žíhovou a za vydatné pomoci Lenky Šerfelové a na Tyře pro poutníky, kde byl mým partnerem náš Kuba. Na začátku každého tábora je nákup potravin podle jídelníčku. To máte. Seznam trvanlivých suchých potravin, seznam masa a uzenin, seznam nákupu snadno zkazitelných potravin na poslední chvíli a seznam zeleniny. S posledním jmenovaným seznamem ale nejdeme do obchodu. Mluvím o zelenině, kterou vypěstuje František. Vždy nám vzkáže, ať si napíšeme, co by se hodilo a uvidíme, jaký bude rok, počasí, housenky, mšice a tak. Nemůžu nic slíbit. Před nivami vysvedávala zeleninu ve Dvorskách u Horáku Lenka s Hankou. Já jsem ji viděla až vyskládanou na chatě pod schody. Dojelo mě to k slzám. Zřejmě se škůdci nedostavili, slunce se překonávalo a z nebe pršelo požehnání. V bedínkách kolem mě ležely desítky rajčat. Velkých, malinkých, okurky, cukety, sladká mrkev, hlávky bílého zelí, papriky všech barev a tvarů, zelené fazolky, červená řepa, spousta česneku, cibule a nad to všechno byl vzduch provoněný kyticemi čerstvě udržené na tě celeru a libečku. Prostě pravá vůně letní polévky. Dělám vám chutě? No však to byla taky dobrota a po týdnu nezbylo nic. Když bylo jasné, že s Kubou budeme vařit i na poutnících, poprosila jsem Františka, jestli mu na zahradě ještě něco neroste, co by měl navíc. A protože na přípravu tábora byly jen 2 týdny, jídelníček zůstal téměř stejný. A tudíž zůstal i stejně dlouhý seznam potřebné zeleniny. Opět řekl, napiš si, kolik toho potřebuješ. Tentokrát jsme přijeli k Horákům já s Vláďou a jejich průjezd byl, ty prázdniny už po druhé, plný beden napěchovaných čerstvou zeleninou. Snažila jsem se rychle zorientovat a postřehnout, co všechno tam je, ale zůstala jsem zírat na veliký, asi 15-kilogramový meloun. V seznamu nebyl, ale v jídelníčku na úterý ano, protože léto, melouny a děti patří k sobě. A pán Bůh to ví. Náš dobrý Bůh nám dává víc, než o co prosíme. Víc, než si opovažujeme žádat. Ten meloun najednou nebyla zelená koula plná sladké lepivé šťávy, co vám teče po bradě, ale Boží řeč ke mně. Mám pro tebe víc, než si dokážeš jen představit. Jdi ve víře dál, jdu vedle tebe. A dám ti víc, než si dokážeš představit. Očekávejme nečekané. Františku, děkujeme ti za tvou službu, ať ti pán Bůh požehná, ať skrze tvou práci mluví i nadále ke všem kolem tebe. Děkujeme.